de Galicia.
Estar informado.
Moi bos días. Os acusados polo crime de Samuel Luiz seguirán recorrendo ante instancias superiores. E máis logo da absolución dun deles. Lembrarás este caso. Samuel recibiu unha malleira mortal en xullo do ano 2021 nas rúas da Coruña. Todo comezou porque un dos condenados, Diego, pensaba que o estaba grabando co móvil, cando o que estaba facendo era unha videochamada cunha amiga. Houbo varias persoas as que participaron nesa agresión a Samuel. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia absolvía nas últimas horas o condenado a 10 anos de cadea como cómplice do asasinato do mozo coruñés por carecer de probas de que participase nesa agresión. Os magistrados consideran vulnerada a presunción de inocencia de Alejandro Míguez, polo que estiman o seu recurso. A investigación vinculábao coa malleira, pero ningunha testemunha puido sinalar que participase ou influíse para que non recibise axuda a Samuel. Así o entende agora o Alto Tribunal Galego. Recordamos as palabras do abogado de Alejandro Míguez na vista na que se recorreu a sentenza.
Non pretendo que se haga un juicio del juicio que proscribe la doctrina desta mesma sala. Non pretendo que se valoren los testimonios de nuevo, credibilidad a uno, credibilidad a otro, creo a papá, creo a mamá. Yo non pretendo esto. Ruego el juicio de suficiencia, el juicio de razonabilidad de la motivación y que se valore si hay prueba de descargo no valorada. O debería empezar diciendo que no hay ni una sola prueba, ni una sola prueba, y no me refiero solo directa, obviamente, ni una sola prueba que permita entender acreditado que ni defendido hizo labor auxiliar alguna.
Bueno, pues absolto Alejandro Míguez, a sala confirma as penas de entre 20 e 24 anos de prisión impostas os tres autores do crime que anuncian xa que continuarán recorrendo agora no Supremo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven hoxe o día? Pois despertamos con ceo despexado, con bancos de néboa matinais, iso sí, e nubes baixas na provincia de Lugo esta mañá. Arestora, 8 graus en Lugo, 10 en Santiago e Ferrol, 12 graus marcan os termómetros en Ourense, Vigo e Pontevedra. As máximas roldarán os 20 graus en xeral, 25-26 teremos en Ourense, Vigo e Pontevedra. Por certo, temos 14 graus arestora no Porto da Coruña. De seguido falamos dun programa pioneiro en España que se desenvolve aquí, en Galicia, e que busca a prevención da violencia entre os homes.
Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
O 28 de maio, o Pazo da Cultura de Pontevedra acolle a 12ª edición dos Premios Martín Codas da Música, unha cita imprescindible para recoñecer e celebrar o talento musical galego en toda a súa diversidade. Se faz música en Galicia, estes son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
COPE Galicia.
Estar informado.
60 homes participan cada ano no programa Abramolo Círculo, que dá apoio en Galicia a varóns que teñen problemas de control da violencia. A cifra está estabilizada dende hai uns 10 anos, aínda que esta iniciativa, que é pioneira en todo o país, xa leva en marcha dende o ano 2006. Así que máis de 1000 homes participaron xa. En que consiste? Pois nun servizo de balde o que poden acudir voluntariamente homes que habitualmente teñen actitudes inadecuadas coa súa parella ou familia.
O que nos solemos encontrar es gente que al principio le cuesta reconocer y es su entorno el que le muestra un poco y pone el espejo para que puedan ver lo que está pasando. Y una vez son conscientes de lo que está pasando es cuando piden ayuda. Sí que es cierto que nos encontramos algún caso donde aún poniendo ese espejo les cuesta reconocer y acuden porque me dicen que acuda, pero no veo el problema. Pero vengo porque me dicen que vaya y mal no me va a hacer, entonces voy a probar.
Rubén Villar coordina o programa dende o Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia. Contan cunha rede terapéutica en toda a comunidade de máis de 50 especialistas que van a abordar o problema específico de cada persoa. Que o home acoda de xeito voluntario e recoñecendo que ten un problema é clave para que o programa dea resultado. Un 8% non acude xa despois da chamada de contacto. Un 22% inicia a terapia, pero abandona pero un 70% recibe alta terapéutica despois de participar. O director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero da Xunta, Roberto Barba, contanos que a porcentaxe de satisfacción dos beneficiarios do programa é elevada. Explica que dende a Xunta de Galicia quixose abrir o foco na prevención da violencia de xénero ofertando este tratamento totalmente gratuito, insistimos, pensado para homes, pero sen perder de vista as vítimas.
Eu creo pensar como director xeral de Violencia de Xénero que gracias a este programa pues moitas mulleres están máis seguras. Quero pensar iso.
Abramos o círculo, non está pensado para homes que foron condenados por violencia de xénero. Trátase dunha iniciativa de prevención. En Vila García, as familias do Colexio San Francisco están decididas a prohibir o uso de teléfonos móviles a menores de 14 anos. A decisión tómase logo da charla que impartiu no centro o catedrático de Psicología Social da Universidade de Compostela, Antonio Rial Boubeta, que alerta das consecuencias dun uso inaxeitado destes dispositivos a edades tempranas. Esta semana, a dirección do colexio, o Consello Escolar e a AMPA, reúnense para definir como levar a cabo esta medida. José Ángel, un dos pais que forma parte do Consello Escolar, cree que esta prohibición debe extenderse ao resto de centros de Vila García, en Pontevedra, para que resulte eficaz.
Os demais colexios de Vila García, porque importante é iso, é que se extenda. Facelo canto máis extensible, mellor, para que a nosa maior preocupación é, claro, eu prohibir o móvil ou o rapaz que ten 13 anos, pero os seus amigos teñen todos móviles. O medo a quedarse fora.
E o futuro de señas en as aulas e boa con drones. Máis de 180 escolares galegos de 18 centros distintos asumiron un reto apaixoante, deseñar drones capaces de transportar medicinas a zonas rurais de difícil acceso. E a proposta da Cuarta Liga Maker Drone, promovida por Instituto Tecnolóxico de Galicia, OITEGA, e a Fundación Barrié, o Coliseum da Coruña convertíase nunha pista de probas onde os máis novos demostraron que a tecnoloxía tamén se construe dende o ensayo o erro e volver a empezar. Houbo que probar mil veces, contaba Hugo, dun colexio de Ourense.
Fue un proceso bastante difícil. Empezamos, lo primero que pensamos fue una pasarela alargada que nos desviaba el eje del dron y hacía, no se podía mantener recto en el aire. Después también pensamos en unas cestas colgantes.
Tamén houbo que pensar na calor, porque moitas medicinas precisan de frío, e no peso dos medicamentos, engade Natalia.
Utilizamos pelea reciclado, que no pesa casi nada y es un sistema súper simple. Utilizamos una placa Arduino 1, que es la que manda todas las señales, la controladora Pishop para que utilice la misma alimentación que el dron, el sistema. Y nada, es un sistema súper sencillo, súper fiable y muy pasivo.
O resultado impresionou o xurado, amosaron talento e creatividade, e isto ten que facernos reflexionar. A tecnoloxía pode mellorar as nosas vidas e tamén que as cabezas dos cativos voan, igual, para conseguir solucións imaginativas aos problemas. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.